uhatelle jokaiselle. En ole päässyt irti eräästä sanasta, vaikka olisin halunnut, mutta nyt minun täytyy se kuitenkin teille lukea ja puhua jotain siitä, mitä viime päivinä on sydämelläni ollut. Ja tämä sanan kohta löytyy Jaakobin kirjeen 3. luvusta. Ja aloitamme 2. jakeesta ja luemme jakeeseen 12. Siis Jaakobin kirjeen 3. luku jakeesta 2-12. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli. On vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliain että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän, veljeni, viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Ja vielä jatkoksi tähän Kolossalaiskirjeestä 4. luvusta 6. jae. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Tässä uskon elämässä on monia asioita, joita esimerkiksi eri uskon suunnissa ja kirkkokunnissa saatetaan eri tavalla voimakkaammin ja taas vähemmän painottaa. On herätysliikkeitä, ja kun ajattelemme herätysliikkeitä meidänkin maahamme tulleita, niin voidaan sanoa niin, että eri herätysliikkeet ovat tuoneet eri raamatun totuuden meidän maahamme. Metodistit pyhityksen, baptistit vesikasteen, helluntaiherätys erikoisesti Pyhän Hengen täyteyden ja armolahjat ja niin edelleen. Ja on olemassa suuri vaara, että näissä
herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa jää joku asia niin kuin huomioimatta, jää liian pienelle huomiolle, jää aivan kuin syrjään ja painotetaan jotain toista tavattoman paljon. Kun tämä englantilainen veli, sisar ja veli vieraili täällä meidän keskuudessamme, niin minua erikoisesti siunasi sen toisena iltana, keskiviikkoiltana, hänen julistuksensa. Kyllä se hyvä oli se tiistai-iltakin, erittäin hyvä, mutta minulle henkilökohtaisesti merkitsi enemmän niin kuin se keskiviikkoilta. Ja siinä aivan puheensa viime vaiheissa, loppuvaiheessa, niin hän mainitsi sellaisen totuuden, että ei ole olemassa mitään pyhän hengen kastetta ja täyteyttä, joka olisi elämän aikuinen, koko elämän aikainen. Ja minä oikein heräsin tuohon asiaan, että totisesti ei ole olemassa mitään sellaista kastetta, vaan meidän pitää saada kaste, pyhän hengen kaste jatkuvasti joka päivä. Se pitää olla kuin virta, joka virtaa, kuin lähde, joka pulppuaa. Mutta kuitenkin on niin, että esimerkiksi meillä helluntai-herätyksessä saatetaan hyvin paljon painottaa sitä, että oletko täyttynyt pyhällä hengellä. Jos kysytään joltakin esimerkiksi, jos rukoillaan pyhän hengen kastet odottavien puolesta, niin voidaan kysyä, oletko täyttynyt pyhällä hengellä. Kyllä, 2 vuotta sitten täytyin pyhällä hengellä. No niin, okei, selvä. Ei tarvi rukoilla sun puolesta, senään sä oot täyttynyt. Se on ihan asia, että on täyttynyt, mutta minä tarkoitan vain sitä, että ei saisi mitenkään jäädä lepäämään siihen, että nyt kun minä olen kerran täyttynyt, niin sitten on kaikki nämä niin kuin täytetty mun kohdallani, niin uskoon tulo, uudesti syntyminen, vesi, kaste, pyhän hengen kaste, seurakuntaan liittyminen, jaha, selvä juttu, minun kohdallani on kaikki selvää. Meillä on niin kauan eteenpäin menoa kuin tässä elämässä ollaan. Kukaan ei tule täysin valmiiksi täällä, eikä voi sanoa, että minulla ei ole enää mahdollisuutta kasvaa ja mennä uskon elämässä eteenpäin. Ja nyt on niin, että hyvin helposti esimerkiksi meillä painopiste juuri menee tälle puolelle, että pyhän hengen kaste ja jatkuva pyhän hengen täyteys, ne ovat hyvin tärkeitä asioita. Meidän tuleekin niistä paljon puhua, mutta meidän tulee huomioida myöskin se asia, että vähintään yhtä paljon Raamattu puhuu meille hengessä vaeltamisesta. Jos olemme hengellä täytetyt, niin vaeltakaamme myöskin hengessä. Meidän elämämme pitäisi myöskin tulla sen kaltaiseksi, kuin Jumala tahtoo sen muuttaa. Tämä Raamatun kohta, jonka minä luin, tämä oli voimakasta puhetta. Minä oikein tänä aamuna pysähdyin tätä ajattelemaan, miten voimakkaasti Jaakob kirjoittaa Israelin 12 sukukunnalle tästä asiasta, mitä Jaakob kirjoitti tämän kirjeensä Israelin 12 sukukunnalle. Ja hyvin voimakkaasti hän painottaa tätä asiaa. Ensinnäkin meidän puheemme, sillä on niin suuri merkitys meidän puheellamme, että jos joku voisi päästä siihen, että hän ei hairahdu puheessa, niin sellainen mies olisi ja nainen sitten täydellinen. Täydellinen. Jos ei puheessa hairahdu, niin kaikki muut asiat, toisin sanoen, ne ovat siis pienempiä asioita, ne ovat helpompia asioita laittaa pois ja voittaa kuin tämä meidän puheemme, kielemme, huulemme saada ne Jumalan hengen hallintaan. Nämä kaikkihan tekevät yhdessä työtä meidän ajatuksemme ja sitten meidän kielemme ja huulemme auttavat tulemaan sitten ne sanoina ulos. Peräisin on laivassa hyvin tärkeä, sillä on tärkeä tehtävä. Se on hyvin pieni. Sillä peräsimellä voidaan ohjata iso laiva karille, jos ei huolehdita, vaikka se on niin pieni. Samoin hevoset ohjataan suitsilla ja niin edelleen. Ja tähän Jaakob vertaa tätä meidän kieltämme. Kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Kun tätä Raamatun kohtaa mietin, niin muistin Daavidin rukouksen. Ja enkä ihmettele ollenkaan, että sellainen Jumalan mies kuin Daavid, että hän rukoili sen kaltaisen rukouksen, joka on kirjoitettu psalmissa 141 ja jae 3. Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea. Ja psalmi 39 ja 2. Minä sanoin, minä pidän vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä tekisi. Minä pidän suustani vaarin ja suistan sen, etten kielelläni syntiä tekisi. Hyvin helposti me esimerkiksi ajattelemme monia asioita, että ne on syntiä. Juoppous, haureus, tanssiminen, varastaminen ja monet muut tuollaiset asiat. Ne on syntiä. Mutta Jumalan henki tahtoo pysäyttää minut ja sinut ajattelemaan, että kaikkein suurin vaara meidän elämässämme on tehdä syntiä meidän kielellämme. Ja Daavidin rukous, että Jumala laittaisi vartijan minun huulilleni, vartioimaan minun huulteni ovea, se on totisesti tärkeä rukous meille jokaiselle varmaankin. Ja tämä on oikeastaan ehtona myöskin onnelliseen elämään. Me haluaisimme elää onnellista elämää, eikö vaan? Jokainen meistä. Ja siihen on omat ehtonsa olemassa. Raamattu asettaa siihen omat ehtonsa. Psalmissa 34, jakeesta 13, luemme näin. Kuka oletkin, joka elää tahdot? Ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea. Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Siis jos rakastat elämää ja haluat elää onnellisia päiviä, niin vältä
varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta.
Jos luemme Pietarin kirjettä, kun Pietari kirjoittaa hajalla asuville uskovaisille, niin Pietari lainaa juuri näitä psalmin tekijän sanoja puhuessaan siitä, mitenkä kristittyinä voisimme elää onnellista ja täysipainoista elämää. Kun ajattelemme tuota meidän pientä ruumiimme jäsentä, kieltä, se on pieni jäsen verrattuna moniin muihin jäseniin, hyvin pieni. Mutta on tosiaan niin, että se kerskaa monta kertaa suurista asioista ja se pystyy tekemään aikaan saamaan paljon enemmän joko pahaa tai hyvää kuin joku muu ruumiin jäsen. Kyllä muutkin ruumiin jäsenet, tietysti kädet ja jalat ja niin edelleen, voivat tehdä pahaa tai hyvää, mutta erikoisesti tuo pieni jäsen, tuo kieli on sellainen. Säättelemme nyt pikkasen tuota kieltä, miten paljon kielellä voidaan tehdä. Esimerkiksi puhumalla pahaa jostakin henkilöstä. Puhutaan takanapäin. Lyödään selkää. Edessä ei uskalleta puhua, mutta takana puhutaan. Sisaret ja veljet. Se ei ole oikein. Minä sanon sen itselleni, että se ei ole oikein. Se on syntiä. Se on syntiä samalla tavalla kuin varastaminen. Taikka joku muu synti. Joskus, ja hyvin paljon maailmassa, jos ajattelemme koko maailman ihmisiä, niin maailmassa kielellä valehdellaan. Jeesuskin sanoi opetuslapsillensa, että kirjanoppineet ja fariseukset ja kansan johtomiehet, juutalaiset, niin he tulevat valhetellen puhumaan teistä kaikkinaista pahaa, mutta älkää välittäkö siitä. Älkää olko murheissanne sen takia, että näin he ovat ennenkin tehneet ja niin he tulevat myös teillekin tekemään. Ja maailma puhuu meistä valhetellen kaikenlaista pahaa. Miten paljon maailma onkaan valhetellen puhunut esimerkiksi helluntalaisista. On puhuttu monenlaisia juttuja, mitenkä ne konttaavat penkkien alta ja niin edelleen, kaiken näköisiä juttuja meidän kokouksistamme. Maailma puhuu valhetellen kaikkinaista pahaa. Se ei ole vielä niin kovin vaarallista, mutta se on jo vaarallista, jos Jumalan seurakunnan keskellä joku seurakunnan jäsen, ruumiin jäsen, puhuu valhetta jostain toisesta ruumiin jäsenistä. Se on jo erittäin paha asia. Kielellä petetään. Luvataan uskollisuutta toiselle henkilölle, aviopuolisolle, taikka hyvälle ystävälle jossain asiassa, elämän erilaisissa tilanteissa. Luvataan jotain, mutta ei ole ajatustakaan, että sitä pidetään. Petetään, se tapahtuu kielellä, pieni jäsen, mutta sillä on paljon, paljon, paljon petetty, ja tämä maailma on täynnä pettyneitä ihmisiä. Kielellä myöskin imarrellaan toisia ihmisiä.
Se on sitten
vaikeata joutua imartelun kohteeksi. Se tapahtuu kielellä. Sekin on ehdottomasti väärin.
Kielellä kerskutaan suurista asioista, niin kuin tässä Jaakob kirjoitti, että kerskuu suurista asioista. Jumalan valtakunnan työssäkin voidaan saarnaajat, evankelistat ja myöskin kaikki toiset, jotka tavalla tai toisella ovat mukana tässä työssä, voidaan kerskua siitä, mitä tapahtui, kun minä olin siellä. Kun minä rukoilin, niin ihminen, se henkilö parani. Ei sillä ole, siihen ole minulla mitään osuutta, jos joku paranee, kun minä rukoilen. Ei minulla ole mitään ansioita siihen asiaan, että minä voisin kerskua sille. Jos minun kieleni lähtee kerskumaan sellaisia asioita, niin voitte heti tietää, että Heinonen on mennyt pieleen. Ja teette hyvin, kun tulette sanomaan. Parempi on tulla sanomaan, kuin puhua takana. Kielellä pilkataan. Pilkataan Jumalaa. Pilkataan pyhiä asioita. Pilkataan jopa ihmisiä. Toisia ihmisiä. Me voisimme luetella tätä vaikka kuinka kauan. Ja me toteamme sen, että tuo pieni jäsen, niin tärkeä jäsen, se voi meidät viedä pahasti harhaan, ellemme valvo. Raamattu sanoo meille tästä kielestä, että tämä kieli on esimerkiksi sellainen kuin ruoska. Jobin kirjassa 5. luvussa on kirjoitettu tällaiset sanat, kun Jumala puhuu siellä nimittäin asioista, joista Jumala tahtoo varjella, joista Jumala varjelee omansa. Niin jakeessa 21, 5. lukua sanotaan näin: kielen ruoskalta sinä olet turvassa, etkä pelkää, kun hävitys tulee. Kielen ruoskalta. Joskus tosiaan varmaan me itse kukin olemme joutuneet kuuntelemaan, kun joku oikein ruoskii toista. No, se nyt ei vielä meidän kohdallemme ole niin paha, jos joudumme sitä kuuntelemaan, mutta sitten, kun minä luulen niin, että minä en ainakaan voi itseäni julistaa puhtaaksi tässä asiassa, en tiedä voitko sinä sitten, mutta minun täytyy nöyrästi sanoa, että minä olen tavannut itseni joskus ruoskimassa toista. Kielen ruoskalla. Voidaan kieltää lailla, että ei meidän kodeissamme saada käyttää vitsaa. Lapsille ei saa antaa piiskaa. Mutta on paljon, paljon pahempi, jos ne lapset joutuvat melkein jatkuvasti kuuntelemaan ja kokemaan, kun niille annetaan kielen ruoskaa. Ja miten avioliitossa, miehen ja vaimon välillä esimerkiksi, hyvin helposti saattaa mennä siihen, että kielen ruoska heiluu. No jos joku hallitsee itsensä puheessa, niin hän on täydellinen mies, sanottiin. Me emme voi vaatia sitä itseltämme emmekä toisiltammekaan, mutta yhden me voimme vaatia, että sen jälkeen, kun me huomaamme, että me olemme langenneet, niin me voimme mennä rakkaan vapahtaja eteen ja pyytää häneltä anteeksi. Ja pyytää anteeksi myös siltä, jota me kielen ruoskalla sivalsimme. Ja asia tulee korjatuksi. Mutta jos me jätämme sen vain, emmekä korjaa sitä tilannetta, niin me huomaamme, että hetken kuluttua me olemme jatkuvasti ruoskimassa. Joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Jos kärsimme tavallaan siitä, kun joudumme aina uudelleen ja uudelleen pyytämään anteeksi ja tekemään parannusta, niin ajan mittaan me varmasti huomaamme, että Jumala henkensä kautta auttaa meitä niin, että me toteamme, että me olemme päässeet eteenpäin tässä asiassa. Meidän käteemme ja meidän kohdallamme emme niin helposti enää käykään siihen, että alamme tätä kielen ruoskaa käyttämään. Raamattu sanoo myöskin sananlaskujen kirjassa luvussa 12. Sananlaskujen kirjassa ja 12 ja 18. Moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja. Moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja. Ja miten paljon on haavoittuneita ihmisiä. Toisten sanoista haavoittuneita ihmisiä. Meillä jokaisella on kokemusta siitä asiasta. Minä uskon, että jokainen meistä voi muistaa tilanteita, jolloin me olemme ajatelleet, voi mitä varten se pisti niin minua. Mitä varten se sanoi niin? Mitä varten se sanoi niin? Se oli niin pistävä se sana. Mutta tietysti sitten, kun ajattelemme toista puolta, niin mekin olemme viskanneet niitä sanoja monta kertaa kuin miekan pistä. Tämä meidän pieni jäsenemme on kuin jousi ja kuin nuoli. Jeremian kirjassa on kirjoitettu seuraavat sanat. Jeremian 9, jae 3. He jännittävät valheeseen kielensä jousen, eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa. Sillä he menevät pahuudesta pahuuteen, mutta minua he eivät tunne. Tappava nuoli on heidän kielensä. Vilppiä se puhuu. Suullaan he puhuvat rauhaa lähimmäisensä kanssa, mutta sydämessään he juonia punovat. Kieli, tuo pieni jäsen, kuin jousi. Ja kuin nuoli. Ja tekisi melkein mieli sanoa monta kertaa, se on niin kuin afrikkalaisen jousi ja nuoli. Nimittäin myrkkynuoli. Afrikkalaiset, ne alkukantaiset ihmiset siellä erämaassa, masai-miehetkin, kun ne kulkevat siellä, heillä on aseenaan jousipyssy. Hyvin iso jousipyssy. Ja sitten heillä on sellainen pyöreä, pitkä nahkakotelo tuossa vyöllä roikkuu. Ja siellä kotelossa on myrkkynuolet. Jokaisen nuolen päässä on myrkky. Meidän kielemme voi olla sellainen. Ihmisen kieli voi olla sellainen. Muuten... Oletteko laittaneet merkille sellaista asiaa, että Raamattu puhuu tästä asiasta tavattoman paljon? Vanha liitto puhuu ja uusi liitto puhuu hyvin paljon tästä asiasta. Tämä on asia, johon meidän todella tulisi enemmän kiinnittää huomiota, sillä jos me esimerkiksi ajattelemme, että Jumala antaisi meille herätyksen, niin meidän täytyy muistaa myöskin se totuus, että herätys ei tule vain rukoilemalla. Ja herätys ei tule vain sen kautta, että Pyhä Henki vuotaa meidän päällemme. Ja me saamme kokea jotain ihmeellisiä tunteita. Taikka että me saamme hyviä puhujia meidän seurakuntaamme ja tähän kaupunkiin. Herätys ei tule sitä kautta, vaan jos me odotamme herätystä, niin minä uskon, että meidän elämässämme pitää tapahtua myöskin muutosta. Ja meidän vaelluksemme tulee olla yksi suuri herätyshuuto tälle kaupungille. Että jumalattomat näkevät ja kuulevat, että meidän elämässämme todella on tapahtunut muutos. Meidän kielemme ei ole ja meidän sydämemme ei ole katkera ja sitten kielemme ja huulemme ei tuo sitä esille, niin kuin tämä maailma on täynnä katkeruutta ja vihaa tänä päivänä. Ei muuta kuin haukutaan toinen toistaan ihan ylimmistä henkilöistä, kuninkaista ja valtionjohtajista saakka. Ei mitään muuta kuin haukutaan toinen toistaan ja parjataan toinen toistaan ja kirotaan toinen toistaan. Ja näin sitten aina alemmaksi ja alemmaksi, aina lapsiin asti, aina kouluihin asti. Sitä on maailma täynnä. Ja vastapainoksi kaikelle tälle tarvitaan ihmisiä, jotka ovat pyhittyneet. Ihmisiä, joita Jumalan henki johdattaa. Ihmisiä, jotka tahtovat alistaa sydämensä, kielensä, huulensa, sanansa Jumalan Pyhän Hengen kontrolliin ja ovat valmiit tekemään elämässään parannusta. Se on ehtona herätykselle, sillä Jumala ei voi käyttää meitä, koska samasta lähteestä ei voi tulla makeaa ja karvasta vettä. Jos minun sydämeni on katkera, jos minun sydämessäni on katkeruutta yhtäkin ihmistä kohtaan, niin minun sydämestäni ei voi lähteä silloin rakkautta. Se on mahdottomuus. Meidän tulee se muistaa. Jumala tahtoo totuutta sydämen salatuimpaan saakka. Niin minun elämässäni kuin sinunkin elämässäsi. Jumala ei katso henkilöön. Jumala ei katso, että tuon saarnamies, häntä katsotaan vähän läpi sormien. Jumala ei katso meitä saarnaajia läpi sormien. Jumala ei katso vanhimmiston veljiä läpi sormien. Jumala ei katso ketään ihmistä läpi sormien. Jumala haluaa totuutta sydämen salatuimpaan asti. Ja on armoa, on suurta armoa, että tässä ajassa Jumalan sana ja Pyhä Henki saa tuomita meidän elämämme. Saa tuomita asiat, jotka eivät kestä Jumalan kirkkautta, sillä silloin meitä ei maailman kanssa kadotukseen enää tuomita. Ja kun Raamattu puhuu meille siitä, miten Jumala puhdistaa seurakuntansa, niin Raamattu puhuu meille esimerkiksi, muistaakseni profeetta Jeremian kautta tulee sana, mitenkä Herra puhdistaa kansansa tuomion hengellä. Tuomion täytyy alkaa Jumalan seurakunnasta, Jumalan huoneesta. Ja kun se sieltä alkaa, sen jälkeen kun Jumalan seurakunta on saanut puhdistuksen, niin ihmiset, jotka tulevat mukaan seurakuntaan, seurakunnan kokouksiin, seurakunnan tilaisuuteen, evankeliumin julistustilaisuuteen, he tuntevat, täällä on jotain. Täällä on jotain. Siellä on Jumalan pelkoa. Siellä on Jumalan pyhyyttä. Kun siellä on tuomio käynyt
synnin ylitse. Tämä on vähän kovaa puhetta, mutta minä osoitan sen tänne. Yhtä hyvin kuin sinullekin. Ja minä en tahdo. Minä en tahdo tässä hetkessä käyttää kielen ruoskaa. Sitä voi saarnaajakin käyttää kielen ruoskaa. Mutta minä tiedän seisovani kaikki valtiani Jumalan kasvojen edessä. Minun työnantajani edessä. Seurakunnan pään edessä. Minä tahdon vain puhua sen, mitä hän antaa minulle puhuttavaa. Ja sen, mitä hän antaa, minä kohdistan tänne yhtä hyvin kuin sinuunkin. Meidän tulee valvoa tällä alueella. Kaikki se, mitä olen tässä nyt maininnut. Saastuttaa meidän sydämemme, meidän huulemme, meidän koko ruumiimme. Emmekö lukeneet Jaakobin sanat, että tämä kieli saastuttaa koko ruumiin? Ja nyt meidän kielemme kuitenkin Jumalan omina pitäisi olla toisenlaisessa käytössä. Ja siksi, sisaret ja veljet, me tarvitsemme puhdistusta. Ja ylistetty olkoon meidän Jumalamme nimi ja seurakunnan pään, Jeesuksen Kristuksen nimi, että lähde on avoin. Ei kenenkään tarvitse lähteä pois tästäkään tilaisuudesta ja sanoa, kyllä Heinonen niin tuomitsi taas jälleen. Minä en tuomitse ketään. Minä tahdon vain osoittaa, että ehkäpä sinä myöskin, niin kuin minäkin, tarvitsemme puhdistusta. Kun Jumalan pyhyys ilmestyi temppelissä, muistatte Jesaja-profeetan 6. luvussa sen alkujakeissa kerrotaan meille, kun Jesaja meni temppeliin. Ja kun Jumalan pyhyys ilmestyi siellä Jesajalle, Jesaja lankeaa maahan ja hän kokee jotain. Hän kokee, minulla on saastaiset huulet. Minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sen jälkeen Raamattu kertoo meille, että yksi serafeista meni pihtien kanssa ja otti sieltä alttarilta hiilen. Tuli Jesajan luokse, pyyhkäisi Jesajan huulia ja sanoi, että sinun syntisi on sovitettu ja sinun huulesi on puhdistettu. Ne eivät palaneet ne huulet. Ne eivät palaneet käyttökelvottomaksi. Ei. Se oli sopivan voimakas tuli, joka vain otti saastan niiltä huulilta. Ja sen jälkeen ne olivat käyttökelpoiset. Kun Herra kysyy, kenenkä minä lähetän, tässä minä olen, lähetän minut. Siinä oli mies, jonka huulet olivat puhtaat. Ja Jumala saattoi hänet lähettää. Ja kun luemme profeetta Jesajan kirjaa eteenpäin, niin voimme vain todeta, että sieltä todella raikas vesi tullui. Sanoma oli selvää, selvempää kuin monella uuden liiton julistajalla. Mekin saamme käydä puhdistuslähteelle tänä päivänä Ja sen jälkeen, kun me olemme käyneet puhdistuslähteellä, mitä sitten tapahtuu? Sitten alkaa kuulua sydämestä ja huulilta toisenlaiset laulut. Profeetta Hosean kirjassa 14. luvussa 3. jakeessa sanotaan näin. Ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle. Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Niin me tuomme sinulle uhri mulleiksi, huultemme uhri. Ja hebrealaiskirjeessä 13. luvussa jakeet 15 ja 16. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Hosea sanoi, että ottakaa mukaan ne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa Herralle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Eikö se ole ihanaa? Oi kun minua siunaa nämä sanat, että me voimme mennä Herran eteen ja sanoa, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, kätke oikein sinne armoihisi minut. Ja hänen armonsa on rajaton, ylistetty olkoon Jumalan nimi. Ja sitten sen jälkeen alkaa tulla kiitosta niiltä huulilta, jotka on puhdistettu. Kiitosuhria Jumalalle. Se on niiden huulten hedelmää, jotka Jumalaa rakastavat. Kiitos Herralle. Sitten sen jälkeen nämä huulet julistavat Herran vanhurskautta. Me voisimme lukea kymmeniä sanankohtia Raamatusta siitä, mitenkä meidän huulemme tulee julistaa Jumalan vanhurskaita tekoja. Psalmissa 92, jonka laitoin tuon Yrjö veljen tuohon korttiin, kun hän täytti tässä vuosia, niin siihen korttiin laiton tuon psalmin 92 ja viimeiset jakeet, kun siinä puhutaan, minkälainen on vanhurskas ihminen, kuinka hän viheriöitsee. Ja sitten sanotaan siinä lopuksi, että ja vielä vanhuudessaankin he viheriöitsevät ja kantavat hedelmää runsaasti ja julistavat, että Herra on vanhurskas minun kallioni. Se on ihanaa huulten hedelmää, se on ihanaa kuultavaa. Ja tuossa sananlaskujen jakeessa, jonka luin, että moni viskoo sanoja kuin miekan pistoja, niin loppuosa siinä jakeessa kuuluu näin. Mutta viisasten sanat ovat lääke. Kiitos Jumalalle, ovat lääke. Tämä maailma kaipaa lääkettä. Sisaret ja veljet, me kaipaamme lääkettä toinen toisiltamme. Lääkettä toinen toisiltamme, helliä sanoja toinen toisiltamme, ystävällisyyttä toinen toisiltamme. Ei Jumalan seurakunnassa saa sarat lennellä meidän huuliltamme toisiamme vastaan. Meidän tulee antaa suloisia sanoja toinen toisillemme. Emmekö lukeneet tästä kolossalaiskirjeestä, minkälaisia meidän sanamme pitäisi olla? Kolossalaiskirjeen 4:6 sanottiin näin. Olkoon puheenne aina suloista. Suloista. Eikö suloinen ole ihanaa? Suloista. Olkoon puheenne aina suloista. Kylläkin suolalla höystettyä. Tässä tarvitaan Jumalan hengen apua. Sitten lopuksi. Jumala on antanut meille sydämen sitä varten, että me rakastamme. Jumala on antanut meille kielen ja huulet sitä varten, että me niillä siunaamme. Siunaamme. Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä, 3. luvussa jae 9 kuuluu näin. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Sillä siihen te olette kutsututkin. Mihin meidät on kutsuttu? Siunaamaan. Että siunauksen perisitte. Älkää kostako pahaa pahalla. Jos joku tekee mulle pahaa, mun tehtäväni on siunata häntä. Jos joku tekee sinulle pahaa, sinun tehtäväsi on siunata häntä, eikä ajatella, mitenkä voisit kostaa häneltä. Ei. Kosto olkoon kaukana Jumalan seurakunnasta, olkoon kysymyksessä sitten ulkopuoliset taikka seurakunnan jäsenet. Jumalan seurakunnassa ei saisi tuntea sellaista sanaa kuin kosto. Kosto on kenenkä? Jumalan! Eikäs minun, eikäs sinun. Jumala pitää siitä huolta. Meidän tehtävämme on siunata. Mitenkä Jeesus opetti? Eikö Jeesus opettanut niin, että rukoilkaa vihollistenne puolesta ja siunatkaa heitä. Vihollistenne puolesta. Rukoilkaa heidän puolestaan ja siunatkaa heitä. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Jeesus opetti. Kuinka paljon ennemmin sitten meidän tuleekaan siunata toinen toisiamme, kun olemme saman ruumiin, Kristusruumiin jäseniä, saman seurakunnan jäseniä, syntyneet samasta hengestä, Jumalan hengestä. Niin vaikka me vielä vähän joskus toisillemme sanoisimmekin sopimattomasti, niin kaikkein parhaiten se sillä loppuu, kun sinä siunaat, kun sulle sanotaan. Mutta jos sinulle sanotaan ja sinun kielesi ei ole pyhitetty kieli, sinä sanot vastaan, toinen sanoo, kertoo toiselle, kolmannelle, neljännelle, niin katsokaa, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytytti. Ja taas päinvastoin, kun on kysymys Jumalan hengestä, jos Jumalan henki saa vallata meidät, niin ja meidän huulemme alkaa ylistämään elävää Jumalaa. Se on pieni tuli yhden ihmisen huulilla, yhden ihmisen kielellä, Jumalan ihmeellisen hengen tuli. Mutta se syttyy toiseen, se syttyy kolmanteen, se syttyy neljänteen, ja se leviää kulovalkean tavoin. Ja katsokaa, kuinka pieni Jumalan hengen tuli yhden ihmisen kielellä, mutta minkälaisen tulen ja roihun se sytytti koko kaupungissa. Oi, miten suuri merkitys onkaan tällä asialla. Jumala, auttako meitä, jokaista, sisaret ja veljet. Niin, tämä oli se sana, minkä minä tässä päivänä sanoin.